እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ሎም መዓልቲ ልክዕ 100 መዓልቲ ኮይኑዎም ኣሎ። መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ንጉዕዞ 100 መዓልትታት ክግምግሙላ ንክልተ ምሁራት ኣዘራሪባ ዝሰርሓቶ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ፀሚዑ ከቅርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ክቢድ ቅልውላው ኣትያ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ናብ ስልጣን ዝደየቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትኩረት መራኸቢ ማዕኸናት ውሽጢ ሃገርን ዓለምን ዝሰሓቡ ተግባራት ፈፂሞም እዮም። ናይ ዝሓለፉ 100 መዓልትታት ጉዕዞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝገምገሙ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ታሪክን ስነ ጥበብን ኣቶ ኣበባው ኣያሌው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተበላሸወ ድምፀት ናይ ፖለቲካ መደረ ከም ዝቀየሩ ይገልፁ።
አንድ መሪ ለፖለቲከኞች በሚገባው ለካድሬው በሚገባው ወይም ደግሞ
ንፖለቲከኛታት ንካድራት ወይ ድማ ንውሕዳት ኢትዮጵያውያን ብሂቃን ብዝርድኦም ከይኮነስ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ናይ ፖለቲካ ሽግራትና ከረድኡ ከለዉ ነቲ መንእሰይ ንዓብዪ ንዝተምሃረ ይኹን ንዘይተምሃረ ብሓፈሻ ኩሉ ብዝርድኦ ቋንቋ ምዝራቦም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ፖለቲካዊ መደረ ዓብዪ ለውጢ ኣምፅኦም እዮም እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኢትዮጵያ ክሰፍን ዝገበርዎ መንፈስ ዕርቂ ዓብዪ ምዃኑን እስራት ፖለቲካ ምፍትሖም መጻኢ ፖለቲካዊ መደላድል ናይዚ ሃገር ፈጢሮም እዮም ይብሉ ኣቶ ኣበባ ብምውሳኽ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ሚችጋን ዩኒቨርሲቲ ካትሪን ናይ ታሪክ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ህዝቅኤል ገቢሳ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስለ ፍቕርን ሓድነትን ብምዝራብ ኣንጠላልዩ ዝነበረ ሓደጋ መሊሶም እዮም ይብሉ። ዘይትንከፉ ዝመስሉ እስራት ብምፍታሕ ብፀረ ሽብር ዝተመደቡ ውድባት ነፃ ምግባር ብፖሊሲ ደረጃ እውን ምክልኻልን ድሕንነትን ንምልዋጥ ዝወሰድዎም ስጉምትታት ተስፋ ዝወሃቦም እዮም ይብሉ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ንልዕሊ 20 ዓመታት ሓሊፉ ሒዝዎን ዝነበረ ወጥሪ ክፍታሕ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብተን ሃገራት ጥራሕ ከይኮነስ ንናይቲ ዞባ ሰላምን ምርድዳእን ዘለዎም ራእይ ዝሕብር ስለ ዝኾነ ዝጥቀስ እዩ ኢሎም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል.